ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai เมื่อวานนี้ช่วงเช้าของวันพุธที่15พฤศจิกายนที่ผ่านมาสำนักงานสถิติแห่งชาติออสเตรเลียได้ประกาศผลสำรวจทั่วประเทศทางไปรษณีย์ตามความสมัครใจเรื่องการแต่งงานของคู่รักเพศเดียวกันซึ่งมีผู้ร่วมลงคะแนนเสียงเป็นจำนวนสูงมากเป็นประวัติการณ์ถึง 80% โดยมีผู้เห็นด้วย 61.6% มีผู้ไม่เห็นด้วย 38.4% ซึ่งประชาชนที่เห็นด้วยหรือโหวต yes นั้นมีจำนวนเป็นส่วนใหญ่ทั้งในระดับประเทศและในระดับรัฐและมณฑลต่างๆรวมทั้งหากจำแนกตามกลุ่มอายุต่างๆจำนวนผู้ที่เห็นด้วยก็มีเป็นส่วนใหญ่เช่นกันแต่หากแยกตามเขตเลือกตั้งแล้วผู้ที่โหวต yes มีจำนวนมากกว่าผู้โหวต no ใน133เขตเลือกตั้งทั่วประเทศจากทั้งหมด150เขตแต่มีจำนวนผู้โหวตโนมากกว่าใน17เขตซึ่งส่วนใหญ่เป็นย่านชานเมืองทางตะวันตกของนครซิดนีย์ค่ะ SBS ไทยนั้นได้พูดคุยกับชุมชนไทยเกี่ยวกับความรู้สึกของพวกเขาเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางสังคมครั้งสำคัญที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้นะคะติดตามได้จากคุณฐานุอัฏฐจารุสิทธิ์ทีมงาน SBS ไทยค่ะ
สวัสดีครับคุณอีฟ
สวัสดีค่ะ
มีความคิดเห็นอย่างไรครับที่วันนี้ประชาชนชาวออสเตรเลียได้ผลการลงคะแนนความคิดเห็นว่าต้องการให้มีการแต่งงานของเพศเดียวกันครับ
ก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะเพราะว่าทุกวันนี้คนเรามีสิทธิเท่าเทียมกันแล้วก็เรื่องของความรักเนี่ยมันไม่สามารถที่จะแบบแบ่งเพศได้ว่ามันไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นแค่ผู้หญิงผู้ชายเพราะว่าเรื่องความรักมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะคะมันก็ไม่ว่าจะเป็นเพศเดียวกันหรือว่าเป็นต่างเพศมันก็สามารถมีความรักร่วมกันได้อะค่ะ
แล้วคิดว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรในสังคมเกิดขึ้นหลังจากนี้เรื่องนี้ไหมครับ
ก็คิดว่าน่าจะมีความเปลี่ยนแปลงค่อนข้างสูงนะคะเพราะว่าน่าจะมีทั้งคนที่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยอาจจะมีการออกมาต่อต้านหรือว่าออกมาประท้วงมากขึ้นแต่ว่าก็ต้องรอดูต่อไปอะค่ะว่าเขาจะรับมือกับปัญหาที่ตามมายังไงค่ะ
แล้วคุณอีฟเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยครับ
เห็นด้วยค่ะเพราะว่ายังไงก็เป็นเรื่องที่ดีอะค่ะในการสนับสนุนให้มีความรักเกิดขึ้นมากขึ้นในบนโลกใบนี้ค่ะ
ขอบคุณมากครับ
ค่ะขอบคุณค่ะ
สวัสดีครับคุณจิ๊บ
ค่ะสวัสดีค่ะ
คุณจิ๊บมีความคิดเห็นอย่างไรครับ
ก็รู้สึกเห็นด้วยนะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้มันก็เป็นเสรีเนาะแล้วประเทศนี้มันก็เหมือนแบบยังไงอะมีคนหลากหลายอยู่แล้วก็รู้สึกดีใจกับพวกเขาที่จะมีกฎหมายที่ถูกต้องได้ทำอะไรที่ถูกต้องอะค่ะ
แล้วคิดว่าสังคมออสเตรเลียจะมีความเปลี่ยนแปลงไปหลังจากนี้เพราะเรื่องนี้อย่างไรไหมครับ
คิดว่าไม่น่ามีการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้มันก็เสรีอยู่แล้วว่าเพราะว่ายังไงอะเขาก็ใช้ชีวิตกันตามปกติเนาะแค่แบบได้มีกฎหมายที่ถูกต้องสามารถทำอะไรที่ถูกต้องได้แค่นั้นเอง
แล้วในชีวิตประจำวันมีเพื่อนฝูงลูกค้าทราบว่าเป็นธุรกิจร้านอาหารใช่ไหมครับที่มาเกี่ยวข้องกับในเรื่องนี้ลองเล่าให้ฟังบ้างได้ไหมครับว่าเขาเป็นยังไงกันบ้าง
ก็มีเพื่อนนะคะที่เรียนด้วยกันเขาก็เป็นผู้หญิงนี่แหละค่ะเขาก็รู้แบบมาเรียนที่นี่แล้วก็ได้แบบจดทะเบียนอะไรอย่างเงี้ยเป็นเพศเดียวกันด้วยเขาก็แบบบอกว่าเออรู้สึกดีที่ว่าประเทศนี้มีแบบกฎหมายนี้ที่แบบรองรับอะไรพวกนี้เพราะว่าคือเขาก็รู้สึกดีใจแล้วก็แบบที่จะได้อยู่ด้วยกันแล้วก็ได้แต่งงานกันอะไรเงี้ยค่ะใช่เป็นเพื่อนเอง
ขอบพระคุณมากเลยนะครับ
ค่ะขอบคุณค่ะ
สวัสดีครับคุณเตย
ค่ะสวัสดีค่ะ
คุณเตยมีความคิดเห็นอย่างไรครับ
จริงๆแล้วค่อนข้างเห็นด้วยเพราะว่าจริงๆเมื่อเดือนก่อนได้มีโอกาสได้เห็นขบวนพาเหรดของโครงการ Yes ที่ The State Library ค่ะแล้วก็ส่วนตัววันว่าพอดีก็เลยตามไปดูเหมือนกันแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้มีตรงนี้มีโครงการตรงนี้ขยายไปในประเทศอื่นๆแล้วก็ดูถึงที่ไทยด้วยเหมือนกันเพราะคิดว่ามันเป็นสิทธิเสรีของตัวมนุษย์เองที่มีสิทธิ์เลือกในการที่เราจะเลือกคนที่อยู่ร่วมกัน
ขอบคุณมากครับ
ค่ะขอบคุณค่ะ
สวัสดีครับตอนนี้เราก็พูดคุยกับคุณสุเจตแสนคำนะครับเป็นผู้ที่ หลายๆคนรู้จักกันในนามพี่บอยนะครับก็เป็นหนึ่งในเซเลบริตี้เชฟก็คือผู้ทำร้านอาหารที่โด่งดังมากนะครับจากนครซิดนีย์ครับสวัสดีครับคุณสุเจต
สวัสดีครับ
ครับคุณสุเจตวันนี้รู้สึกอย่างไรบ้างครับที่ทางประชาชนชาวออสเตรเลียได้ลงคะแนนอย่างท่วมท้นนะครับให้มีการแต่งงานของเพศเดียวกันครับ
ก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติแล้วก็รู้สึกยินดีแล้วก็รู้สึกว่ามันก็คงจะถึงเวลาของความที่จริงๆออสเตรเลียก็ยอมรับสิ่งนี้มานานแล้วล่ะเพียงแต่ว่าในเรื่องของกฎหมายอาจจะต้องรอมันก็ถึงเวลาในเรื่องกฎหมายวันนี้ก็ยินดีกับมันนะครับยินดีกับมันมาก
ครับแล้วคุณสุเจตตอนนั้นทราบข่าวอย่างไรครับเมื่อเช้านี
้อ๋อทราบข่าวจากวิทยุครับเปิดฟังวิทยุตลอดเวลา
แล้วตัวคุณสุเจตเองลองช่วยเล่านิดนึงได้ไหมครับตั้งแต่แรกเลยนะครับเรื่องการใช้ชีวิตการที่เราเป็นกลุ่มคนที่เรียกว่าเป็นหลายคนอาจจะเรียกว่าเพศทางเลือกหรือรักร่วมเพศนะครับตอนแรกอยู่ที่เมืองไทยนี่แตกต่างกับที่นี่ยังไงครับ
คือชีวิตที่เมืองไทยก็อาจจะเป็นชีวิตวัยรุ่นธรรมดาปกติก็มีความรู้สึกแบบนี้แต่เรามาโตที่ออสเตรเลียเราก็ไม่ได้มีความคิดว่าเราจะผิดปกติหรือไม่ได้มีชีวิตแตกต่างกับทั่วคนทั่วไปเรามีพื้นฐานการลงชีวิตเหมือนคนปกติแล้วเราก็มีคู่เป็นคนไทยซึ่งเราก็ต้องลงชีวิตปกติทั่วไปมีพ่อแม่ปู่ย่าตายายยอมรับชีวิตคู่เราทั้งคู่แล้วเราก็ไม่ได้คิดว่าเราขาดหรือเกินกับคู่ปกติเขาเลยเราเป็นคนปกติธรรมดาเป็นครอบครัวปกติมีครอบครัว
ครับแล้วที่บอกว่าแฟนนะครับของพี่บอยเล่านิดนึงได้ไหมครับว่าพบกันอย่างไรแล้วก็รู้จักกันมาตอนนี้เป็นเวลากี่ปีแล้วครับ
รู้จักกันแฟนเป็นแฟนก็เป็นคนไทยมารู้จักกันมา24ปีเกือบ25ปีเริ่มจากที่เราเขามาเที่ยวออสเตรเลียตอนที่เรายังอายุประมาณสัก28หรือ29เนาะแล้วเราก็คบกันตัดสินใจคบกันก็ใช้เวลาที่ผ่านมาก็24ปีละทั้งหมดแล้วตอนนี้เราก็มีอยู่ด้วยกันมา24ปีแล้ว5ปีที่ผ่านมาเราก็ใช้ชีวิตเป็นครอบครัวมากขึ้นเพราะเราเอาเด็กมาเลี้ยง2คนเป็นลูกคล้ายๆมีเป็นลูกอ่ะลูกผู้ชายทั้งคู่แล้วเราก็ชีวิตครอบครัวเราอาจจะเติมตรงนี้มากขึ้นมากกว่า
แล้วที่ผ่านมาตั้ง24ปีเคยมีการพูดคุยกันถึงเรื่องอยากจะแต่งงานแล้วก็ในวันนี้เนี่ยซึ่งก็มีแนวโน้มนะครับที่กฎหมายก็จะอนุญาตเคยมีเรื่องนี้พูดคุยกันบ้างไหมครับ
อ๋อมันเรื่องปกติแล้วก็พูดคุยเป็นเรื่องปกติธรรมดาเราในเรื่องของการแต่งงานเราไม่ได้คิดถึงเรื่องของการแต่งงานขนาดนั้นว่าต้องมีการจัดงานแต่งงานแต่เราพูดถึงเรื่องของในแง่กฎหมายในเรื่องของข้อตกลงระหว่างกฎหมายที่ว่าถ้าเราเป็นอะไรคนใดคนหนึ่งเจ็บป่วยเราจะต้องคือดูแลกันได้ตัดสินใจแทนกันได้เบิกเงินแทนกันได้คือในเรื่องของแค่กังวลเรื่องของกฎหมายว่าเราทำยังไงเราจะต้องตัดสินใจแทนกันยังไงนะครับเราทำธุรกิจร่วมกันเราอาจจะทำยังไงถ้าเกิดเราคนใดเจ็บป่วยหรือกระทันหันเขาจะดูแลธุรกิจยังไงโดยที่ไม่ต้องพึ่งในเรื่องของอีกข้อกฎหมายหนึ่งมาซัพพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยเราก็กังวลเรื่องเนี้ยแต่เราก็แพนเราก็เตรียมตัวนะเราก็ใช้แล้วพาวเวอร์เทอร์นี่ทุกคนน่าทุกคนฟังทุกน่าจะทราบว่าเราก็เตรียมตัวตรงนี้ไว้ถ้าเกิดคนใดคนหนึ่งป่วยเราก็ต้องมีสิทธิ์ในข้อตรงนี้แต่ถ้าเกิดกฎหมายแต่งงานยอมรับปุ๊บเราก็ไม่ต้องจำเป็นต้องใช้ข้อกฎหมายตัวนี้มาซัพพอร์ต
ก็เรียกว่าช่วยให้สะดวกแล้วก็เหมือนกับคู่รักคู่อื่นๆมากขึ
้
น
ทั่วไปใช่ใช่ใช่แล้วเราก็มีเด็กด้วยแล้วก็มีเด็กมีคู่เราก็ปกครองเด็กเราก็เป็นตัวอย่างของลูกเราได้ถูกต้องอะไรเงี้ย
ครับนอกจากในแง่กฎหมายแล้วพี่บอยหรือคุณสุเจตคิดจะจัดพิธีหรือว่ามีในแง่ของวัฒนธรรมอะไรอย่างนี้บ้างไหมครับ
เคยคิดนะแต่ไม่แน่ใจว่าด้วยอายุขนาดนี้เราจะถึงขนาดนั้นไหมอาจจะเป็นอีกระเบียบการอีกแบบรูปอีกรูปแบบหนึ่งที่อาจจะเป็นเฉพาะครอบครัวเงียบๆอะไรอย่างนี้มากกว่าที่คิดว่า
ครับแล้วในวันนี้บุคคลรอบๆตัวซึ่งก็ทราบว่าพี่บอยก็มีคู่รักมาเป็นเวลานานแล้ววันนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงเข้าพูดคุยกับเราอย่างไรบ้างครับ
ก็ทุกคนพูดเหมือนกันนะว่าทุกคนจะพูดในเรื่องของในแง่กฎหมายทุกคนจะมีความรู้สึกว่าเราก็คือทุกคนก็ไม่ต้องกังวลเรื่องข้อนั้นอีกต่อไปแล้วว่าเราจะไม่มีเราต้องมีสิทธิ์ทุกอย่างเราทำอะไรได้เราครอบคลุมในเรื่องของชีวิตคู่เหมือนชีวิตคู่ปกติทั่วไปเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเราไม่ต้องไปให้พ่อแม่เข้ามาตัดสินใจแทนเราทั้งที่เราเป็นคนดูแลแฟนเรามาตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยจะพูดกันเรื่องแบบนี้มากกว่า
ครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับคุณสุเจตแสนคำหรือพี่บอยนะครับที่เป็นที่รู้จักกันอย่างดีในวงการร้านอาหารที่นครซิดนีย์มากครับ
ด้วยความยินดี
ให้เกียรติกับรายการ SBS ไทยครับ
สวัสดีครับ
ครับท่านต่อไปนะครับเราก็จะพูดคุยกับคุณออนนิชาคารผู้ซึ่งเป็นผู้ช่วยนะครับของตัวแทนรับยื่นวีซ่าที่ได้รับการจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับหรือเป็น assistant ของ registered migration agent นั่นเองครับสวัสดีครับคุณออนนิชาคารครับ
ค่ะสวัสดีค่ะคุณแทน
ครับคุณออนนิชาเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับด้านการตรวจคนเข้าเมืองและวีซ่าต่างๆใช่ไหมครับ
ค่ะ
ครับวันนี้นะครับมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของเพศเดียวกันที่ตอนนี้สามารถจะแต่งงานได้อยากให้คุณออนเล่าคร่าวๆได้ไหมครับว่าความแตกต่างระหว่างคู่ครองกับคู่แต่งงานในแง่ของวีซ่าและตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยมียังไงบ้างครับ
ค่ะปกติก็กลุ่มนี้ก็จะเรียกภายใต้ชื่อของพาร์ทเนอร์วีซ่านะคะซึ่งพาร์ทเนอร์วีซ่าเนี่ยก็จะเป็นวีซ่าที่กว้างนะคะเป็นวีซ่าตัวใหญ่นะคะแล้วก็ภายใต้คำว่าพาร์ทเนอร์เนี่ยมันก็จะแบ่งออกเป็นเหมือน2แบบนะคะเป็นแบบคู่ครองที่จดทะเบียนสมรสกับคู่ครองที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสก็จะเรียกเป็นลักษณะของdi facto นะคะค่ะแล้วก็ลักษณะที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็น same sex marriage นะคะคือหญิงแต่งหญิงชายแต่งชายนะคะ
โดยรวมๆความแตกต่างในแง่ของวีซ่า2กลุ่มนี้นะครับมันคือยากง่ายกว่ากันหรือว่ามีความซับซ้อนทางเอกสารมันต่างกันยังไงครับ
ค่ะก่อนอื่นออนขอแจ้งก่อนนะคะว่าพาร์ทเนอร์วีซ่าเนี่ยมันจะมีสับคลาสนะคะ SC903/100อันนี้จะเป็นสับคลาสที่แอพพลายเอาไซต์ประเทศออสเตรเลียก็จะใช้กลุ่มนี้ในตัวกรอกฟอร์มนะคะส่วนแอพพลายอินไซต์ออสเตรเลียเนี่ยจะเป็นสับคลาส820/801ความยากง่ายของชนิดของวีซ่าจริงๆแล้วเหมือนกันค่ะไม่มีความยากหรือความง่ายไม่ได้ต่างกันเลยนะคะก็จะมีความยากเท่ากันนะคะค่ะเพราะว่าจะเน้นที่เรื่องของความสัมพันธ์ไม่ว่าคุณจะเป็นหญิงกับชายแต่งกันก็ต้องขอความสัมพันธ์ที่แท้จริงนะคะเป็นคู่ครองกันโดยแท้จริงหรือ same sex marriage ก็เช่นกันค่ะขอความสัมพันธ์ที่แท้จริงที่คุณมีต่อกันที่จะสามารถ present ต่อ immigration ได้ค่ะดังนั้นความยากหรือความง่ายเท่ากันเท่าเทียมกันค่ะ
แสดงว่าถ้าต่อไปนี้นะครับคู่ครองเพศเดียวกันจะแต่งงานโดยที่สามารถจดทะเบียนสมรสมาได้เนี่ยก็ยังจะต้องมีการพิสูจน์หลักฐานให้กับทางตรวจคนเข้าเมืองใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะหลักฐานของคู่ครองคู่รักยังไงก็ต้องพรีเซนต์และนำเสนอเมื่อคุณแอพพลายพาร์ทเนอร์วีซ่าเพียงแต่ว่าเมื่อคุณสามารถจดทะเบียนสมรสได้ในความเป็นหญิงและหญิงชายและชายมันเป็นองค์ประกอบที่ทำให้น้ำหนักของการแอพพลายวีซ่าพาร์ทเนอร์สมบูรณ์ว่าคุณมีการจดทะเบียนกันซึ่งแต่ก่อนมันไม่ได้เรคคอร์ไนซ์บายลอใช่ไหมคะให้จดทะเบียนได้ดังนั้นตอนนี้ถ้าหากสามารถจดทะเบียนได้มันจะเป็นเอกสารที่มีน้ำหนักและเป็นเอกสารสำคัญที่โชว์ถึงความสัมพันธ์ของคุณเช่นหญิงแต่งชายซึ่งมีทะเบียนสมรสนะคะ
ครับอีกด้านนะครับก็คือค่าใช้จ่ายเพราะว่าสมัยก่อนคู่รักที่เป็นเพศเดียวกันอาจจะยืดแต่แบบคู่ครองถูกไหมครับแต่พอเป็นคู่สมรสเนี่ยเรื่องค่าใช้จ่ายเท่ากันหรือแตกต่างยังไงบ้างครับคุณออน
ตอนนี้ออนก็ยังไม่ได้อัปเดตนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะสำหรับว่าเซ็กแมริทเนี่ยจะมีค่าจดทะเบียนต่างกันหรือเท่ากันแต่โดยปกติประเภทนี้มีการแอพพลายอยู่แล้วนะคะมีการแอพพลายอยู่แล้วแล้วก็ราคาเท่ากันนะคะในการแอพพลายเพราะอยู่ภายใต้พาร์ทเนอร์วีซ่าซับคลาสเหมือนกันค่ะเท่ากันที่ 7,000 ดอลลาร์นะคะ
ก็แสดงว่าจะทำให้น้ำหนักของเอกสารหนาแน่นขึ้นนะครับแต่ว่าในเรื่องรวมๆก็อาจจะไม่ได้แตกต่างมากนักจากการเป็นคู่ครองที่มีใบสมรสขึ้นมาถูกต้องไหมครับคุณออน
ใช่ค่ะคุณแทนมันแค่เพิ่มน้ำหนักของเพศเดียวกันในการที่อยู่ร่วมกันซึ่งคุณไม่มีเอกสารที่ทางกฎหมายรับรองว่าคุณคือคู่แท้จริงใช่ไหมคะนอกจากเอกสารต่างๆที่คุณใช้เป็นอีเวนต์ในการยื่นดังนั้นเมื่อสามารถจดทะเบียนสมรสได้ตัวนี้ก็จะทำให้เขามีสิทธิ์เท่ากับหญิงแต่งชายซึ่งใช้คำว่าทะเบียนสมรสนะคะดังนั้นทำให้เขาเพิ่มทิกบ็อกในการส่งเอกสารว่าเขามีสิทธิ์ในการจดทะเบียนสมรสได้และใช้ตัวนี้ยืนยันความสัมพันธ์นะคะ
แล้วกระบวนการตอนนี้ใช้เวลานานไหมครับสำหรับคู่รักที่ต้องการจะทำวีซ่าให้กับคู่รักมาที่ประเทศออสเตรเลียเนี่ยนะครับ
ค่ะโดยปกติวีซ่าชนิดนี้ค่อนข้างจะใช้เวลาพอสมควรนะคะเพราะว่าทางอิมเกรชันต้องการจะดูถึงความสัมพันธ์ที่คุณมีต่อกันอย่างแน่นอนความสำคัญมันใช้เวลาดังนั้นการพูดเอกสารแล้วก็การพูดการแอพพลายวีซ่าชนิดนี้จะใช้เวลาพอสมควรค่ะแต่ในกรณีที่มีลูกด้วยกันแล้วก็พรีเซนต์ความสัมพันธ์ซึ่งมีบุตรด้วยกันการพิจารณาวีซ่าอาจจะเร็วขึ้นนะคะเป็นกรณีไปแต่โดยรวมแล้วก็จะใช้เวลาพอสมควรนะคะก็มากกว่า1ปีนะคะหรือ1ปีครึ่ง แต่ถ้ามีบุตรอาจจะไวกว่านั้นนะคะแล้วแต่ท่านได้ยื่นเอกสารครบและสมบูรณ์เมื่อเคสออฟฟิเซอร์พิกเคสขึ้นมาพิจารณาถ้าไม่มีอะไรต้องเรียกถามตอนต่อไปก็จะสามารถพิจารณาเคสได้เร็วขึ้นแต่ถ้าเรียกเพิ่มเติมเอกสารการพิจารณาเคสก็จะต้องใช้เวลาต่อไปค่ะ
ครับต้องขอขอบพระคุณคุณอนิชาคานมากครับที่ได้ให้ความรู้กับเราเพิ่มเติมในเรื่องนี้ครับ
ค่ะขอบคุณค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณกวินพัฒน์โชควุฒิเศษหรือคุณวินนะครับ
สวัสดีครับ
ครับวันนี้รู้สึกอย่างไรบ้างครับที่มีผลออกมาเช่นนี้นะครับ
จริงๆด้วยความที่ผมเนี่ยอาจจะยุ่งกับงานนะครับแต่คือด้วยความติดต่ออะไรนะเขาเรียกว่าติดตามข่าวสารไปตลอดนะครับแล้วพอเห็นผลว่าทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีแล้วก็สมูทดีก็รู้สึกดีใจครับผมฮะ
ก็คือฝั่ง yes นะครับได้รับชัยชนะเรียกว่าค่อนข้างจะท่วมท้นทีเดียว
ท่วมท้นใช่ครับครับ
แล้วในอนาคตคิดว่าจะใช้ประโยชน์กับข้อกฎหมายตรงนี้เมื่อเวลามาถึงไหมครับ
เมื่อเวลามาถึงเนี่ยถ้าให้วินมองนะฮะก็คืออย่างน้อยๆเนี่ยถ้าเรามีชีวิตคู่ไว้สักคนหนึ่งนะครับคนที่เราคิดแล้วว่าควรจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเราเนี่ยในวันที่เราไม่สามารถที่จะดำเนินชีวิตตามปกติได้นะครับไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ว่ามันจะประสบอุบัติเหตุหรือว่าป่วยเป็นอะไรไปอย่างเงี้ยฮะในเรื่องของข้อกฎหมายในเรื่องของการมีข้อกำหนดในเรื่องของการใช้ชีวิตร่วมกันถูกต้องตามกฎหมายนะครับผมก็อาจจะช่วยได้นะครับวันนี้ผมคงไม่ได้พูดไปถึงแบบภาพรวมว่าคุณจะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะครับส่วนแต่อย่างน้อยๆก็จะมีคนดำเนินเรื่องแทนเราหรือทำให้เราหรือเราไปทำให้อีกคนหนึ่งซึ่งสังคมและคนรอบข้างก็ต้องยอมรับแล้วว่าเราเป็นบุคคลที่อยู่ร่วมกันอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะฮะวันนี้ก็คือยังไงก็คือเป็นข้อดีครับผม
ครับแล้วสำหรับชุมชนไทยนะครับซึ่งก็มีความผูกพันกับคุณพ่อคุณแม่หรือญาติผู้ใหญ่เนี่ยค่อนข้างจะสูงแล้วก็ให้ความเคารพเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายในลักษณะนี้ออกมาคุณวินมีมุมมองอย่างไรครับในการที่จะแจ้งหรือว่าพูดคุยหรือว่ายกเรื่องนี้ต่อท่านผู้ใหญ่ในชุมชนและครอบครัวครับ
คือในเรื่องของสังคมไทยเนี่ยถ้าให้วินมองนะครับก็ถามว่าคือถ้าเราคุยกันณปัจจุบันเนี่ยปีนี้คือปี2017หรือ2560ใช่มั้ยฮะก็จะกับคนหมู่มากก็น่าจะง่ายแต่ถ้าสมมติให้มองย้อนกลับไปกับบุคคลที่เป็นพ่อแม่เราหรือว่าเป็นปู่ย่าตายายเขาอาจจะไม่เข้าใจนะครับผมแต่ว่าของแบบนี้มันอยู่ที่คือต้องมองเป็นลักษณะของในแต่ละครอบครัวไปมากกว่านะครับผมอันนี้ผมจะไม่ลงรายละเอียดว่าในแต่ละครอบครัวไหนจะยอมรับหรือไม่ยอมรับก็ต้องอธิบายให้ทางครอบครัวเราเข้าใจแต่คือด้วยความที่เองเป็นเกิดมาจากในครอบครัวที่ค่อนข้างที่จะเปิดรับนะครับผมแล้วก็เข้าใจในสิ่งที่เราเป็นเพราะว่าเราไม่เคยทำความเสียหายกับครอบครัวของเรานะครับก็คงจะต้องแจ้งไปว่าเรามีความยินดีที่ในสิ่งที่เกิดขึ้นกับในเรื่องใหม่ๆที่เกิดขึ้นในปีพ.ศ.ใหม่นี้แล้วก็นะฮะก็คือเป็นอะไรที่คนก็ควรจะต้องเปิดยอมรับกันให้มากขึ้นอะไรเงี้ยครับผม
ครับแล้วได้พูดคุยกับเพื่อนฝูงนะครับในวงการรักร่วมเพศมีความรู้สึกอย่างไรมีปฏิกิริยาอย่างไรกันบ้างครับวันน
ี้ซึ่งหลายๆคนคือนับประเด็นนี้แหละผมดีใจนะครับซึ่งแต่คือบอกว่าคือแต่ด้วยความที่ก็เป็นความคิดของส่วนบุคคลแล้วก็ห้ามไม่ได้ที่อาจจะมีคนที่ไม่เห็นด้วยหรือเห็นด้วยอะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าถ้าให้มองอีกทีนึงก็ถ้าคนรอบๆข้างมินก็ทุกคนมีความสุขดีครับผม
จะมีไปฉลองกันที่ไหนไหมครับคืนนี
้ยังตอนนี้ยังไม่ครับผมแต่ว่าช่วงนี้ก็ใกล้ๆสิ้นปีแล้วก็คงมีอะไรที่ออกไปสนุกสนานอยู่เรื่อยๆครับผมฮะก็คงเอาตรงนี้ไทอินเข้าไปด้วยฮะใช
่ครับก็ต้องขอขอบพระคุณมากนะครับคุณวินจากนครเมลเบิร์นครับ
ดีครับผมขอบพระคุณครับ
สวัสดีครับคุณต้นนะครับ
ครับสวัสดีครับ
ครับคุณต้นเป็นนักกฎหมายใช่ไหมครับ
ครับผม
ครับอยากจะสอบถามนะครับว่าวันนี้เมื่อมีการสอบถามความคิดเห็นของประชาชนสนับสนุนให้มีการแต่งงานของเพศเดียวกันแล้วจะมีผลต่อข้อกฎหมายที่จะเกิดขึ้นอย่างไรได้บ้างครับ
ข้อกฎหมายของออสเตรเลียในขณะนี้นะครับระบุเอาไว้ว่าคู่ชายหญิงเท่านั้นที่สามารถจดทะเบียนสมรสได้คู่ชายชายหรือหญิงหญิงหรือว่าคู่แบบอื่นๆยังไม่สามารถจดทะเบียนสมรสได้ในช่วงระยะเวลา2-3 เดือนที่ผ่านมาครับฝ่ายผู้ที่ไม่สนับสนุนการแต่งงานของคนเพศเดียวกันก็มาจะอ้างว่าคนที่อยู่ในความสัมพันธ์กับคนเพศเดียวกันมีสิทธิต่างๆเท่าเทียมกันทุกประการกับคู่สมรสชายหญิงแต่ว่าการกล่าวอ้างนี้ไม่ถูกต้องเลยในแง่กฎหมายต่างๆประการแรกก็คือ
กฎหมายระบุว่าถ้าคุณไปแต่งงานที่ต่างประเทศแล้วการแต่งงานนั้นถูกต้องตามกฎหมายของออสเตรเลียเนี่ยก็จะถือว่าการแต่งงานของคุณมีผลบังคับในออสเตรเลียด้วยเช่นกันณขณะนี้เนี่ยถ้าคุณไปแต่งงานในประเทศที่อนุญาตให้คนเพศเดียวกันแต่งงานกันได้เช่นนิวซีแลนด์หรือฝรั่งเศสหรือว่าไต้หวันนะครับเมื่อคุณกลับมาที่ออสเตรเลียเนี่ยการแต่งงานกับคนเพศเดียวกันที่ต่างประเทศนั้นเนี่ยจะไม่มีผลบังคับใช้ที่นี่แล้วก็ประการที่สองเมื่อไม่ถือว่าคุณเป็นคู่สมรสที่นี่เนี่ยคุณก็ไม่สามารถขอหย่าที่ได้เช่นกันฮะประเด็นนี้จะสามารถก่อความยุ่งยากซับซ้อนได้หลายอย่างมากผมขอยกตัวอย่างนะครับเช่นสมมติว่าออนกับน้ำฝนเป็นคนออสเตรเลียแล้วก็อาศัยอยู่ที่นี่ทำงานอยู่ที่นี่แต่เนื่องจากเธอทั้งสองคนไม่สามารถแต่งงานที่ออสเตรเลียได้ก็เลยตัดสินใจบินไปแต่งงานที่นิวซีแลนด์แล้วก็กลับมาอยู่ที่ออสเตรเลียตามเดิมแต่เมื่อออนกับน้ำฝนต้องการแยกทางกันเนี่ยเธอจะไม่สามารถทำเรื่องขอหย่าที่ออสเตรเลียได้เพราะว่าออสเตรเลียไม่ได้ถือว่าเธอเป็นคู่สมรสกันแล้วเธอทั้งสองก็ไม่สามารถบินไปหย่ากันที่นิวซีแลนด์ได้ด้วยเนื่องจากกฎหมายนิวซีแลนด์เนี่ยระบุว่าคุณจะต้องอาศัยอยู่ที่นิวซีแลนด์เป็นระยะเวลานึงถึงจะสามารถทำเรื่องขอหย่าที่นั่นได้ดังนั้นถึงแม้ว่าออนกับน้ำฝนจะไม่ได้มีความสัมพันธ์ต่อกันแล้วแต่ก็ยังต้องอยู่คาราคาซังเป็นคู่สมรสตามกฎหมายนิวซีแลนด์ซึ่งอาจจะก่อความยุ่งยากทางด้านกฎหมายหลายๆประการในอนาคตนะครับแล้วก็ประการที่3ตามกฎหมายครอบครองของออสเตรเลียเนี่ยถ้าคู่สมรสชายหญิงมีบุตรด้วยกันด้วยวิธีการปฏิสนธินอกครรภ์หรือที่เรียกว่า IVF นะครับถ้าฝ่ายชายยอมรับเป็นพ่อของเด็กก็ถือว่าฝ่ายชายนั้นเนี่ยเป็นผู้ปกครองตามกฎหมายแต่ในกรณีของคู่หญิงถ้าสมมุติเช่นออนน้ำฝนออนเป็นฝ่ายตั้งครรภ์น้ำฝนจะไม่ได้เป็นผู้ปกครองโดยอัตโนมัติน้ำฝนจะต้องพิสูจน์ว่าออนกับน้ำฝนเนี่ยอยู่ในความสัมพันธ์แบบ de facto เพื่อทำเรื่องขอเป็นผู้ปกครองตามกฎหมายของเด็กถ้าคนเพศเดียวกันสามารถจดทะเบียนสมรสกันได้ตามกฎหมายก็จะไม่มีความยุ่งยากเหล่านี้ครับ
เรียกว่ามีความซับซ้อนมากเลยนะครับมากกว่าที่หลายๆคนอาจจะได้คิดเอาไว้
ใช่แล้วก็มีอีก2ประเด็นที่ผมอยากจะยกตัวอย่างให้ฟังนะครับคือประการที่4คู่สมรสชายหญิงที่แต่งงานกันสามารถขึ้นศาลเพื่อขอแยกสินสมรสได้ในกรณีของคนที่อยู่ในความสัมพันธ์กับคนเพศเดียวกันเนี่ยเนื่องจากไม่มีทะเบียนสมรสเป็นหลักฐานความสัมพันธ์ฝ่ายที่เป็นคนเริ่มดำเนินการขอแบ่งแยกสินสมรสเนี่ยจึงต้องพิสูจน์ว่าทั้ง2คนอยู่ในความสัมพันธ์แบบ de facto ก่อนที่จะทำเรื่องขอแบ่งแยกสินสมรสได้เป็นความยุ่งยากที่เพิ่มขึ้นอีกขั้นนึงของกระบวนการนะฮะแล้วก็ประการสุดท้ายเนี่ยถ้าคู่ชีวิตของคุณป่วยหนักคุณจะสามารถตัดสินใจแทนคู่ชีวิตของคุณในเรื่องของการดูแลรักษาพยาบาลได้ก็แต่เมื่อคุณเป็นคู่สมรสทางกฎหมายเท่านั้นหรือว่าคู่ชีวิตของคุณเนี่ยทำหนังสือมอบอำนาจการตัดสินใจในเรื่องเหล่านี้ให้กับคุณเอาไว้ล่วงหน้าบางครั้งการตัดสินใจทางด้านการแพทย์เนี่ยมักจะต้องทำด้วยความรวดเร็วถ้าคุณต้องทำเรื่องพิสูจน์ว่าคุณอยู่ในความสัมพันธ์แบบ de facto ก็อาจจะไม่ทันการนะฮะและเมื่อคู่ของคุณเสียชีวิตเนี่ยการจัดการงานศพการจัดการมรดกทรัพย์สินแล้วก็เอกสารกฎหมายอื่นๆเนี่ยก็จะยุ่งยากมากขึ้นไปด้วยเช่นกันครับผม
โอ้เรียกว่ามีผลกระทบก็ค่อนข้างกว้างทีเดียวนะครับ
ครับ
แล้วต่อไปนี้นะครับคิดว่าผลที่ออกมาเนี่ยนะครับสำหรับชีวิตของคุณต้นเองจะได้รับผลกระทบอะไรบ้างไหมครับ
ส่วนตัวผมเองก็คงไม่มีผลกระทบอะไรมากเพราะผมก็คงไม่ได้คิดว่าจะแต่งงานหรืออะไรแต่ว่าเมื่อเพื่อนๆของผมที่อยู่ในความสัมพันธ์แบบชายหรือหญิงสามารถมีทางเลือกที่จะแต่งงานจดทะเบียนสมรสทางกฎหมายได้ผมก็อาจจะได้รับการเชิญไปงานแต่งงานบ่อยขึ้นบ้างครับ
ครับนั่นก็เป็นเรื่องน่ายินดีมากนะครับแล้วถ้าสังคมโดยรวมของออสเตรเลียในอนาคตต่อไปคุณต้นมองว่าความเปลี่ยนแปลงนี้จะมีผลอะไรต่อสังคมไหมครับ
ผมคิดว่าการที่กฎหมายระบุให้คนเพศเดียวกันสามารถแต่งงานกันได้เนี่ยจะมีส่วนช่วยยกระดับทัศนคติของคนทั่วไปในด้านสิทธิความเสมอภาคของชนกลุ่มน้อยนะครับซึ่งอาจจะมีส่วนทำให้การเหยียดคนที่เป็นเกย์และเลสเบี้ยนไบหรือว่าผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศอื่นๆเนี่ยลดลงสิ่งเหล่านี้อาจจะไม่เกิดขึ้นในทันทีแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงทางด้านกฎหมายนี้ก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากครับผม
ครับแล้ววันนี้คุณต้นอยู่ที่นครซิดนีย์ใช่ไหมครับวันนี้ตอนทราบข่าวยังไงครับรู้สึกอย่างไรครับ
ก็รู้สึกดีใจครับรู้สึกดีใจมากเพื่อนๆที่ทำงานก็มาดูการประกาศผลบนจอคอมพิวเตอร์ของผมร่วมกันแล้วก็ทุกคนก็รู้สึกยินดีมากครับที่ผลออกมาเป็นเยสครับ
ครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับคุณต้นนักกฎหมายจากซิดนีย์ครับ
ครับผมขอบคุณครับ
ขอบคุณที่รับฟัง SBS ไทยท่านสามารถรับฟังรายการสดได้ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเวลา 22:00 น.หรือฟังทุกเมื่อที่ท่านต้องการได้ที่เว็บไซต์ของเราหรือฟังทางโทรศัพท์มือถือผ่าน SBS Radio App ไปที่ sbs.com.au/thaiและท่านยังติดตามความเคลื่อนไหวของรายการได้ทาง Facebook ไปที่ facebook.com/sbsthai